Він відчув, який він маленький і нікчемний. Так ось і тепер, дорослий, гордий своєю снагою, він раптом відчув те саме. І як їх тут багато, цих богів! Йому паморочилось у голові й боліли вуха від вуличного гомону. Розгублений і приголомшений цим безугавним рухом, він відчував, як ніколи раніше, свою залежність від хазяїна, і йшов за ним у слід, і на мить не спускаючи з нього ока. Але місто, немов якийсь кошмар, промайнуло перед білим іклем і зникло, наче поганий страшний сон, що потім ще не раз йому снитиметься. Хазяїн завів його в багажний вагон і прив'язав на ланцюг серед накиданих валіз та скринь. Тут орудував присадкуватий темношкурий бог, що ці валізи і скриньки втягував у двері, кидав на купу або з тріскотом викидав із дверей туди, де їх підхоплювали інші боги. І тут, у цьому багажному пеклі, хазяїн покинув білого ікла. Так він принаймні подумав, поки знайшов нюхом його речі, що їх вирішив тепер стерегти. Проминула година. У дверях вагона знову з'явився Відан Скотт. «Саме вчасно прийшли!» – незадоволено зустрів його вагонний бог. «Цей ваш собака не дав мені й пальцем торкнутися до ваших речей!» Біле ікло вийшов з вагона. На превелике його здивування, жахливе місто вже зникло. Вагон був для нього, наче кімната в будинку, і коли він сюди входив, довкола вирувало місто, а тепер воно щезло без сліду і більше не глушило його. Перед білим іклом розлігся привітний веселий край, залитий сонцем, повний тиші і спокою. Але дивуватись довго на те перетворення не було коли. Біле ікло сприйняв це так, як звик сприймати всі незбагненні прояви сили богів. Хто знає, чого тільки вони не можуть. Недалечко стояв екіпаж. До хазяїна підійшли чоловік і жінка. Жінка простягла руки й обхопила його за шию. «Це ж ворог так чинить!» Мить, і Відан Скотт, визволившись із обіймів, схопив білого ікла, що гарчав і лютував, як навіжений. «Нічого, мамо», – казав Скотт, міцно тримаючи собаку і заспокоюючи його. «Він подумав, що ви хочете мене щось лихе заподіяти, а такого він не потерпить. Тепер усе гаразд, незабаром він зрозуміє». «А поки що можна мені приголубити свого сина, тільки коли його з собаки нема поблизу?» – посміхнулася мати, ще бліда з переляку. Вона подивилася на білого ікла. Наїжившись, він гарчав і не відводив від неї гнівного погляду. «Ні, він швидко зрозуміє, ось побачите», – відповів Скотт. Він ласкаво заговорив до білого ікла, а коли той заспокоївся, наказав йому рішучим тоном. «Ну, лягай! Чуєш?» Ці слова хазяїна біле ікло уже знав і, хоч не дуже радо, послухався. «Тепер можна, мамо», – сказав Відан Скотт, простягаючи до неї руки, але й не спускаючи з ока собаки. «Лежи», – остеріг він, – «лежи». Біле ікло був наїжився і намірився скочити, та після наказу ліг знову, стежачи за ворожими вчинками. Проте нічого поганого хазяїну не сталося, навіть коли й другий бог, чоловік, також його обняв. Потім речі поклали в екіпаж, туди ж посідали й боги, а біле ікло побіг за ними, подеколи наїжуючись проти коней. Мовляв, він не попустить, щоб вони заподіяли щось лихе його богові, якого вони так швидко везуть дорогою. За чверть години екіпаж звернув у муровану браму і покотився алеєю з густих горіхових дерев, що їхнє верховіття тісно посплітались між собою. Обабіч тяглися луки, на яких де-не-де росли величезні крислаті дуби. Недалеко за ними виблискували темним золотом опалені від сонця покоси, різко відділяючись на ясній зеленій луг. А далі видніли темно-бурі горби й гірські пасовища. На невеликому пагорбку серед рівнини стояв будинок з довгою верандою і численними вікнами. Але біле ікло не встиг як слід навіть глянути на все це. Тільки-но екіпаж завернув за браму, як на нього налетіла вівчарка. гостроморда із розпаленими від люті й злості очима. Нападник відрізав білого ікла від екіпажа. Своїм звичаєм, мовчки наїжившись і без попередження, біле ікло кинувся, щоб його схопити. Та не схопив, а враз із розгону спинився й осів на передні лапи, щоб не зіткнутися з цим собакою. Це була самиця, а закон його породи не дозволяв йому нападати на самиць. У вівчарки ж не було такого інстинкту. У ній, навпаки, промовляв тільки страх перед пустелею,